кымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында көңіл ашар, көңіл сазы бағдарламасы басталды. Бүгін сіздерден кешірім сұраймыз, техникалық ақауларға байланысты бағдарламамыз өз уақытынан сәл кешігіп шықты. Жақсылықтың аздап кешігіп шыққанда тұрған ештеңке жоқ. Бүгін Алматы қаласында аздаған бұлтты ауа райы, бірақ соған қарамастан көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Дұрыс па?
Өте дұрыс айттың.
Иә, қымбатты тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бұл телефон алдағы уақытта сіздер үшін өте қатты қажет болады. Сіздер оны міндетті түрде білетін боласыздар. Кымбатты радио тыңдармандар, Назар ФМ отбасылык радиосының тікелей толқынында көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Бізбен бірге болыңыздар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, қайырлы
күн.
Күн. Біз сәл кешігіп бастадық, әрине кешірім сұраймыз. Дегенмен, күніміз енді басталып жатқаны рас. Осы уақытта көп адамдар енді ғана тұрып жатыр, сондықтан қайырлы күн дегеннен гөрі қайырлы таң деп айтқан дұрыс шығар деп ойлаймын.
Солай ойлайсыз.
Сонда сен қайырлы күн деп айт, мен қайырлы таң деп айтайын.
Сонымен қымбатты тыңдармандар, бүгін кімнің таңы ерте, ал кімдікі кеш басталғанын өздеріңіз біліп аласыздар.
Иә.
Әрине, бәрі әзіл ғой. Айқынап ке, бүгін мына ауа райы сізге ұнай ма?
Маған бұл ауа райы аса ұнап тұр деп өтірік айта алмас едім.
Иә, неге ұнамайды?
Енді қабаға түсіп салбыраған күн сияқты. Бірақ деген нәрсе бар да.
Иә.
Мен жалпы қандай ауа райы болса да, мен сол ауа райы ұнамайды деп айтқым келмейді.
Әрине, табиғатта жаман ауа райы жоқ.
Иә. Сол бір өлең менің есіме түсе береді. Мен өткенде бір ескертіп айтып едім ғой, иә. Служебный роман.
Иә.
Қызмет барысындағы махаббат хикаясы деген кино болған,
иә?
Тікелей аударма жасайды.
Иә.
Сол кинода өлең айтады. Өлең айтқан кезде ол әйелдің даусымен айтылатын өлең, негізі әйел адам айтады. Сол өлеңде ол айтады. Жалпы табиғатта ешқандай ауа райы жаман емес.
Әрине, мен келісемін.
Нақты жаңбыр жауып тұрған кезде айтылатын өлең ол.
Иә.
Иә, сондықтан
ауа райы қандай болса да, қымбатты тыңдармандар, көңіл күйлеріңіз әр қашанда көтеріңкі болсын.
Себебі Назар FM радиосының тікелей эфирінде дәл қазір
көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Ал біздің студиядағы ауа райы өте тамаша.
Иә, күн жарқырап тұр.
Бізде күн жарқырап тұр. Әріптестеріміздің барлығы мәз. Иә, аздап. Аздаған әріптестеріміз деген сөз ғой ол.
Иә, түсінікті.
Иә, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Райхан әпке, мен сізге таңғалып отырмын.
Неменеге таңғалып отырсың?
Әдетте сіз бағдарламаны жаттығудан бастайтын едіңіз.
Иә, дәл қазір сонда да жаттығу жасап жіберсек пе деген мен маған сонда ой келіп отыр.
Бекер айттым ба?
Иә.
Бүгін бізде ерекше жаттығу жасалмайды деп айтатын шығар десем.
Жоқ, міндетті түрде біз жаттығу жасауға тиістіміз. Себебі бұл жаңа тұрып жатқандар үшін, немесе таңертең ерте тұрып жатқандар үшін де өте пайдалы уақыт. Иә? Солай емес пе?
Мүмкін.
Сондықтан біз жаттығуымызды бастайық ендеше. Жаннұр сіңілім, дайынсың ғой, иә? Орныңнан тұрудың қажеті жоқ. Дәл қазір
Құдайға шүкір.
Иә, дәл қазір микрофонның алдында отырып, жаттығуыңды жасай бересің. Жарай ма?
Жақсы, бұның өзі бір қуантарлық жағдай екен.
Yeah.
Қымбатты тыңдармандар, егер сіздерде мына мен сияқты және біздің жерде отырған басқа дәріптестеріміз сияқты қазір Райхан әпкенің айтатын жаттығуларын жасайтын болсаңыздар, мына ауа райына қарамастан көңіл күйлеріңіз бірден көтеріліп кетеді.
Иә, yeah, тәндеріңіз сергіп сала береді деп қосып қойған дұрыс болады.
Иә, ұйқыларыңыз ашылып, көңіл күйлеріңіз көтеріліп, келесі көңіл сазына дейін көңілдеріңіз көтеріңкі болып жүреді.
Дұрыс. Дұрыс, онда бастайық. Бірінші жаттығуымыз. Иә, енді ең алдымен бірінші жаттығуымызды иықты қозғалтудан бастаймыз. Иығыңды, қолыңды, аяқты бірінің үстіне бірін салып отырудың қажеті жоқ.
Соны айтпай қойсаңыз да болар еді.
Иә.
Ақырын бүйттіртеңіз.
Жарайды. Енді иығыңды қозғалтудан бастаймыз дедік. Екі қолыңды белге қойғаның дұрыс болады. Сонда ыңғайлы болады деп ойлаймын.
Жақсы.
Енді иықты алдыға қарайта. Бес рет. Бір, екі, үш, төрт, бес. Енді артқа қарайта. Бес рет айналдырамыз. Бір, екі, үш, төрт, бес.
Әжесі
осы жеткілікті? Жоқ, шаршаудың қажеті жоқ. Бұл енді ғана басталған жаттығулар.
Енді басталған.
Енді басымызды оңға қарата. Оңға қарата бір рет, солға қарата бір рет. Өстіп үш рет жасаймыз. Бір, қисайтамыз. Екі, үш, төрт, бес, алты. Яғни үш жұп деген сөз. Алтау болады, иә? Келесі жаттығуымыз. Иә. Келесі жоғары не болған жоқ.
Аға.
Иә. Келесі жаттығымыз ол аяққа арналған жаттығу, иә? Аяғыңды
отырып жасай беретін.
Отырып жасай.
Орындықта отырып деген сөз.
Аяғыңды жоғары көтеріңкіреп, енді тобығынан айналдырасың. Оңға қарата. 5 рет. 1, 2, 3, 4, 5. Енді солға қарата. 5 рет айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Қалай аяғыңа жақсы болды ма?
Бір жақ аяғым жақсы болды.
Иә. Енді осы отырған күйіңде, сол аяғыңды созған күйіңде, тізеңді бүгіп, жазып, бүгіп, жазып, 3 рет істеуге болады. Немесе 5 рет істейік жақсы. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі аяқ. 1, 2, 3, 4, 5. Жақсы болып қалдың ғой деймін, иә, кішкене сергіп.
Иә, ұйқым ашылып.
Өйткені сенімен бірге мен де жасап бір рахаттанып қалдым.
Иә. Қымбатты тыңдармандар, Райхан әпкенің жаттығулары денсаулыққа және көңіл-күйге әр қашанда пайдалы. Сондықтан мен сияқты ренжімей жасай беріңіздер.
Иә. Онда дәл қазір Назар FM радиосының тікелей эфирінде көңіл сазы атты көңілі шар бағдарлама жүріп жатыр. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бұл телефонды айтып отырған себебіміз, бұл сіздерге өте қажет болады. Себебі біз қазір тікелей эфирде Жан Нұрсіңілім, сіңілімнің өлеңін тыңдайтын боламыз. Сол өлеңнің авторын және атын жазып жіберетін болсаңыздар, біз хабардың соңында ең бірінші шешкен адамға өзіміз звондап, әрине жеңімпазға бірінші звондап, сол кісіге арнайы сыйлығымызды кейінірек тапсыратын боламыз.
Иә. Yeah.
Сондықтан тағы да бір рет телефон номерін айтып жіберсең, Жан Нұрсіңілім.
8-707-724-30. Тойда өтер, қызықты өтер, думанды өтер. Ақырып, ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құры қалып, құлған жетер. Зулайды желде жылда зымырандай, қозғалса қозатығын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, сауық өтер, сайранды өтер, бақ дәулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде, жерде, көшеміз бұл жалғаннан сенде, менде. Көрінер жер пейіш болып періштеге, көрінер көк жұмақ болып пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сенде, менде. Қымбатты радио тыңдармандар, дәл осы өлеңнің егерде атын және авторын білген болсаңыз, бірден 8-707-724-30 телефонына хабарласыңыздар, SMS жолдаңыздар, WhatsApp арқылы жолдаңыздар. Ең бірінші және дұрыс жауап жолдаған адамға бағдарлама соңында өзіміз хабарласып, ол кісімен танысып, осы өлеңді оқытып және ол кісіге дайындаған кішкентай сыйлығымызды ұсынатын боламыз. Сондықтан асығыңыздар.
Жан Нұрсіңілім, жаңағы өлеңді мен де бір рет оқып жіберсем, қалай қарайсың?
Иә, оқыңыз.
Біздің тыңдармандарымыз жақсы құлақ қойып тыңдап алсын деген оймен мен қазір қайтадан оқиын деп жатырмын өлеңді. Жақсылап тыңдап алыңыздар және сол өлеңнің авторын және атын біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номерімізге жолдасаңыздар болады. Мен алдымен оқып өтейін. Тойда өтер, қызық өтер, думан өтер. Арқырап, ағар суда ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құры қалып, қуған жетер. Зулайды желде жылда зымырандай, қозғалса қозатуғын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылырдай. Бәр өтер, сауық өтер, сайран өтер. Бақ дәулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау, білмейсің келетінін қайдан қатер.
Иә, осы өлеңнің атын және авторын тапсаңыздар, біліп жатсаңыздар, 8-707-700-24-30 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Сіздерден хабарламаларды асыға күтетін боламыз. Солай ғарайқан әпке?
Иә, әрине.
Ал әзірше кезекті
тезірек қимылдаңыздар деп айтуды.
Иә, мына бір тамаша әнге берейік. Осындай тамаша әннің
тамаша әуенмен көңілдеріңіз көтерілсін деп айтқан дұрыс болатын шығар, иә?
Иә, менің ойымды оқып отыр Айхан әпкем.
Балдай, ай жұлдыздар қарайды көзін алмай. Ақ қайыңдай бұралып ортада жүр. Жас жүрегім барады жаны қалмай. Сүйдім сүйдім дедім қайталай. Ғашық еттің мені ойдобай. Төбелікте күйге түстім де. Мен отына күйдім байқамай. Опа-опа-опа билеміз. Көз алмастай сізден күйдеміз. Бар әлемнің бәрін алсаң да. Жүрегіне бірақ тимеңіз. Қылықтары шекер балады. Аққудай жайылды қанады. Бота-бота-бота қыздады. Опа-опа-опа әннады. Бота-бота-бота қыздады. Опа-опа-опа әннады. Опа! Сүйдім, сүйдім, сен кеттім жырақ-жырақ. Сүйдім, сүйдім, сүймейтін кезде бірақ. Сүйдім, сүйдім, кеттім қайталай. Ғашық еттің мені ойдобай. Көбелекте күйге түстім де. Мен отыңа күйдім байғамай. Опа-опа-опа білеміз. Көз алмасын сізден күйдеміз. Бар әлемнің бәрін алсаң да. Жүрегімен бірақ дейменіз. Қалықтары шекер балады. Аққуда жайылды қанады. Бота-бота-бота қызады. Опа-опа-опа әнады. Бота-бота-бота қызады. Опа-опа-опа әнады. Қайталай, ғашық еттің мені ойтобай. Көбелекті күйге түстім де. Мен отыңа күйдім байқамай. Опа-опа-опа билеміз. Көз алмастай сізден күйдеміз. Бар әлемнің бәрін алсаң да. Жүрегіме бірақ дейменіз. Қылықтары шекер балады. Аққуда жайылды қанады. Бота-бота-бота қызады. Опа-опа-опа әннады. Бота-бота-бота қызады.
Бота-бота қыз аты, опа-опа ән аты. Біздің радионың аты Назар. Ұйқасы келмей қалды, е? Түгетпейді, е?
Иә, бота мен опа деген сөз расында да...
Ұйқасады енді.
Ұйқасады екен.
Назар деген сөз қалай ұйқастырға болады екен?
Енді, оны Назар келесі опа. Жолы, мүмкін біздің тыңдармандарымыздың біреуі жібере жатар деген ойдамын.
Иә. Yeah.
Қалай ойлайсың? Біздің тыңдармандарымыздың yeah. ішінде ақындар бар негізі?
Бар, білеміз. Қымбатты тыңдармандар, көңіл сазы, көңіл ашар бағдарламасы жүріп жатыр, жалғасып жатыр. Хабарласыңыздар.
Yeah. Хабарласыңыздар, біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8, айта бер.
707-700-24-30. 30. Ол телефонды мен не үшін айтқанымды қазір сіздерге Райхан әпке түсіндіретін болады.
Біз бұл телефон номерін айтып отырған себебіміз Жан Нұрсыңғырым жаңа өлең оқыды. Қазір кім оқып береді Жан Нұрсыңғырым? Тағы да сен оқып бересің бе? Сол өлеңнің авторы мен атын сіз тезірек шешіп біздің осы айтылған телефон номеріне жіберетін болсаңыз, сонда жеңімпаз болудың мүмкіндігі бар. Яғни біздің сыйлығымызға ие болудың мүмкіндігі бар деген сөз. Сондықтан қапы қалмаңыздар, құрметті радио тыңдармандар.
Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер, ақырып, ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құрық салып, қуған жетер. Зулайды желде жылда зымырандай, қозғалса қозатығын жыны бардай. Кемеңде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, суық өтер, сайран өтер. Бақ дәулет баян жоқ, байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сенде менде. Көрінер жер пейіш болып періштеге, көрінер көк жұмақ болып пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сенде менде. Осындай тамаша өлеңнің атын және авторын білген болсаңыз, бірден 8-707-724-30 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Бағдарлама соңына дейін әлі біраз уақыт бар. Ең бірінші және дұрыс жауап берген тыңдарманымызға бағдарлама соңында өзіміз хабарласатын боламыз.
Телефондарыңыз қосулы болсын. Әттеген ай деп сан соғып қалып жүрмеңіздер.
Әзірге
зарядкасын толтырып қойыңыз.
Әзірге бізге 4 адам, тіпті 5 адам жауап жіберіпті. Жолдаңыздар жауаптарыңызды. Мен қайсы дұрыс бар жоғын, дұрыс жауап бар жоғын айтпай қояйын, иә?
Әрине, ол біздің
құпия.
Ол біздің хабардың соңында айтылады.
Бір жағынан өздеріңіздің білімдеріңізді де сынай отырыңыздар. Қазақтың ақындарын қаншалықты білесіз және оның қандай өлеңдерін немесе сол ақынның кейбір кезде, мысалы, бізге өткен бағдарламаларда біз жасырған өлеңдерде бұл Мұхтар Шахановтың өлеңі екені айдан анық, бірақ атын білмеймін деп жазған тыңдармандар болды. Сонген бұл Қадыр Мырзалиевтің өлеңі, Қадыр ағаның жазу стилі бірден көрініп тұр, бірақ өлеңнің атын білмеймін деп. Осы арқылы, мысалы, біздің тыңдармандарымыздың біздің ақындардың ерекшелігін білетіні көрініп жатты.
Стильдері,
жазу
өлең шығару. Өлең шығару стильдері әр ақынның өзінің стилі бар. Сондықтан біз негізі ол тыңдармандарға мен сондай тәнті болдым, шынымды айтсам.
Мен де таң қалдым шынында. Сондықтан қапы қалмаңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сіздерден хабарламаларды, жауаптарыңызды асыға күтетін боламыз. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
Жан Нұрсыңғырым,
менің
саған қоятын бір сұрағым бар.
Басталды. Жақсы.
Жаңа біз жаттығу жасадық. Солай емес пе? Біраз спортқа уақыт бердік. Енді сол спорт тақырыбын азап, ары қарата жалғастырып кетсек қалай қарайсың?
Мысалы?
Мәселен, менің саған мынандай сұрағым бар. Сен қандай спорт түрін жақсы көресің деген сұрағым бар.
Қай мағынада? Айналысқанды ма, әлде көргенді ме?
Айналысқанды деп сені қинамай ақ қояйын. Теледидардан көргенді деп айтайыншы.
Жақсы. Мен теледидардан көргенді ұнататын спорт түрлері. Ең бірінші бұл мұздың бетінде конькимен манерлеп сырғанау. Өте әдемі ғой. Әсіресе қыздарды көрсеңіз қандай әдемі, иә? Немесе жұптасып сырғанап жүрген кезде әттең осы неге мен осы бала кезімде коньки тебуші болмағанмын деп кейде өкініп қаламын. Неге журналист болдым деп?
Ол енді
сосын тағы да бір өте мен үшін енді ерекше әдемі спорт түрі бар. Бұл синхронды жүзу. Екі қыздың судың астында енді тамаша өнер көрсетеді ғой. Өте әдемі.
Оны көргенде де сен солай ойлайсың ба?
Жоқ, өйткені ондай суда жүзуші менен шықпайтынын өзім былай білемін де. Сондықтан тек қызығып қарап отырамын. Содан кейін маған тағы да бір спорт түрін айта берсем бола ма?
Шүүгө дейін айтуға болады деп ойлаймын.
Шүүгө дейін мен екеу айтып кеттім, иә. Жақсы, онда үшіншісі енді оны бәрі жақсы көреді деп ойлаймын. Әсіресе мынау чемпионат мира деп ойпырмай, ең соңғы финалда бүкіл жер планетасы екіге бөлінді деп те айтып жатады ғой. Футбол.
Солай ма?
Иә.
Ендеше біз менің саған қоятын сұрағым дәл осы футболға қатысты. Ол футбол саған несімен ұнайды?
Енді қызық қой, бас шілдені кім алады? Мысалы, соның ішінде мен өзімнің жанкүйер болатын командаларым болады.
А, сонда сенің сүйікті командаң бар екен ғой?
Иә, бар.
Ендеше сен сол сүйікті командаңды айта кетесің бе?
Енді мысалы, чемпионат, әлемдік чемпионат болып жатқан кезде, ол кезде мысалы, командалар болғанда олар мемлекеттермен бөлінеді. Сол кезде мен әрине Германия мемлекеті үшін жанкүйер боламын. Ең бірінші және ар арасында кейде Португалия үшін, бірақ көбіне Германия. Ал кәдімгі футбол клубтар туралы айтатын болсаңыз, маған Ювентус ұнайды.
Жақсы, онда біз...
Бұл Италияның, қателеспесем, Италияның футбол клубы.
Енді осы футбол туралы сен не білетініңді айтшы маған?
Футбол деген, бұл футбол аяқ доп. Аяқпен, былай шалғанда оны қазір ғаламторда кішкене әзілді несі бар ғой, анықтамасы бар ғой, 21 миллионер бір доптың артынан жүгіріп жүреді деп. Бірақ енді мен не білем, е? Мен білем, бұл Американың регби ойынан шыққан болатын. Регби ол кішкене тым өте дөрек ойналатын ойын, ал футбол бұл Англиядан шыққан джентльмендер ойыны деп айтуға да болады. Яғни өте сондай өзінің белгілі шарттары бар, тәртіптері бар. Және атақты футболшылар да бар. Мен білетінім осы.
Жақсы. Сонымен онда біз енді футбол туралы мәліметке ден қояйық, дәл осы арада Жаннұр сіңілім, біз өлеңді тағы да бір рет оқып кетсек деген
ұсынысыңыз бар ма?
Бар.
Жақсы.
Себебі біздің құрметті де қадірлі радио тыңдармандарымыз күтіп отырған шығар, мына өлеңді тезірек қайталас екен. Ұқпай қалып едім.
Тағы да бір
атын таппай қалып едім деген, иә? Сондықтан біз қазір осы өлеңді қайтадан оқып жіберейік. Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құрғалып, қуған жетер. Зулайды жел де жылда зымырандай. Қозғалса қозатығын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, сауық дөтер, сайран дөтер. Бақ дәулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де мен де. Көрінер жер пейш болып періштеге, көрінер көк жұмақ болып пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сен де мен де. Осы өлеңнің аты мен авторын тапқан адам болса тезірек біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номеріне хабарласаңыздар болады. WhatsApp желісі арқылы да жазып жіберсеңіз болады. Өлеңнің аты мен авторын біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номеріміз 8707-724-30.
Қымбат тыңдармандар, хабарласыңыздар, қапы қалмаңыздар. Егер білген болсаңыз, бірден біздің 8707-724-30 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Сіздерден жауаптарыңызды асыға күтетін боламыз. Сонымен?
Дәл қазір енді футбол туралы мәліметтерге біраз ден қояйық. Футбол деген сөздің өзі сен өте жақсы дұрыс айттың. Әрине, ағылшын тілінен аударғанда фут деген сөз аяқ деген мағына береді, бол деген сөз доп деген мағына береді, иә? Спорттың командалық ойын түріне жатады. Футбол әлемге аса танымал ойындардың бірі. Ойынның негізгі мақсаты қарсылас команданың қақпасына аяқпен немесе басқа да дене мүшелерімен, яғни қолдан басқа, қарсылас команда салған саннан көбірек доп салу болып табылады.
Халықаралық футбол ассоциациясы
қалды ғой.
Ассоциациясының?
Иә. Әр түрлі деңгейде және әр түрлі футболшылар топтары үшін ресми түрінде қабылданған ойын шарттарының 17 нұсқасы бар екен. Әр командада максималды 11 ойыншы, қосалқы ойыншыларды санамағанда бұл. Оның біреуі қақпашы. Өз айып алаңында қақпашыдан басқа ойыншы допты қолмен ұстауға болмайды. Қақпашыдан басқа ойыншылар, қорғаушылар, жартылай қорғаушылар, шабуылшылар болып бөлінеді.
Ал бір ойынның аты матч деп аталады. Матч 2-45 минуттық бөлімнен, яғни тайм деп айтылады, тұрады. Ойын арасында 15 минуттық үзіліс бар. Ойынның мақсаты команданың допты қарсылас команданың қақпасына салуы, гол, яғни, және өз қақпасына салғызбау. Матчта көбірек доп салған команда ұтып кетеді.
Егер де матчтың нәтижесінде екі команда да бірдей гол салса, тең ойын деп саналады. Бұл жағдайда тағы қосымша уақыт берілуі мүмкін. Қосымша уақыт 15 минуттан тұрады. Егер де қосымша уақыттан кейін тең ойын болса, матчтан кейінгі пенальти жұптары өткізіледі. Бұл біздің сіздер үшін әзірлеп дайындаған аздаған ғана футбол туралы мәліметтеріміз болатын.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені
Өмірдің мәні
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынындағы көңіл сазы бағдарламасы жалғасып жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы.
Өзің аты айта беретін болсың ғой, Жаннұр сен?
Иә.
Дұрыс, дұрыс.
Өйткені сіз кеше ойланып қалдыңыз ғой, мен атымды айтар кезде. Содан қорқып қалдым, Райхан өпке менің атымды ұмытып қалған ба деп.
Жарайды. Ұмытпауға тұрсам, кешірім сұраймын.
Иә, қымбатты тыңдармандар, бізге біздің студиямыздың байланыс телефоны 8707-724-30 хабарласыңыздар. Себебі қазір сіздерге Райхан әпке бір өлең оқып береді. Сол өлеңнің атын және авторын ең бірінші және дұрыс тапқан тыңдарманымызға біздің дайындаған шағын сыйлығымыз бар. Бағдарлама соңында сол тыңдарманға өзіміз хабарласатын боламыз. Сондықтан асығыңыздар.
Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құрғалып қуған жетер. Зулайды желде жылда зымырандай. Қозғалса қоза тоғын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, сауық дөтер, сайран дөтер. Бақ дәулет баян жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де мен де. Көрінер жер пейіш болып періштеге, көрінер көк жұмақ болып пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сен де мен де.
Бұл дәл осы өлеңнің атын және авторын білсеңіз, біздің 8707-724-30 байланыс телефондарына хабарласыңыздар. Сіздерден жауаптарыңызды асыға күтетін боламыз. Ал әзірге біздің бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Райхан әпке,
құлағым сенде, айта бер.
Осы біздің халқымыз өте дана халық қой.
Иә, ол рас.
Өте ұлы халық. Осы біздің халқымызда таңғы ас тәңірден деген сөз бар.
Дұрыс айтасыз.
Сіз осы менің айтқан мақалыма тағы қандай мақал айтар едіңіз?
Таңғы ас тәңірден.
Мен айттым оны.
Иә, иә. Сен сөйтіп айттың,
иә?
Бұдан басқа, таңғы асты тастама, кешкі асқа қарама деген сөз бар.
Иә, тағы да?
Сосын тағы да бір сөз бар екен, таңғы аста береке бар деген.
Таңғы аста береке бар, иә. Бұл сөздерді мен не үшін айттым, қалай ойлайсыз?
Енді әрине біздің хабарымызда таңғы ас туралы міндетті түрде айтылатын болғандықтан.
Иә.
Сондықтан біз таңғы ас туралы
бірер сөз қозғамай кетпейміз.
Иә.
Жалпы көпшілігіміз, әсіресе жастар, мен сияқты, енді өзімді аса жас деп айтпай қойыншы, болмаса елдің баласы 30-ды жаспын дейді ме?
Елдің баласы емес, басқа мақал болған. Жарайды, ол маңызды емес дәл қазір.
Жастар жұмысқа немесе оқуға асыққанда таңғы асты ұмыт қалдыратынымыз рас көп жағдайда, бірақ таңғы ас ішпеуіміздің денсаулығымызға тигізер зияны өте көп.
Тіпті көп жағдайда арасында да жастар. Себебі мен де жас болдым ғой енді. Жұмысқа немесе оқуға асыққанда ғана емес, жалпы таңғы асты ішпей ақ қоямын деген оймен тұратын адамдар бар. Себебі олар арықтаудың мақсатымен, яғни салмақтың тым толып кетуінен қауіптеніп, таңғы асты ішпейтін жағдай өте көп кездеседі, солай емес пе?
Иә, ондай да бар, бірақ
тіпті мен толық адаммын деп, мысалы үлкен кісілерді кейде көп кездесіп жатады, мен естіген кезде, мен таңғы асты ішпей жүрмін, сол арықтағым келеді деген оймен олар таңғы асты ішпейді.
Иә, ондай да бар, бірақ қымбатты тыңдармандар, егер де денсаулығыңыз жақсы, жасыңыз ұзақ болсын десеңіз, көңіл күйіңіз көтеріңкі, күні бойы өзіңізді сергек сезінгіңіз келсе, таңғы астан еш уақытта бас тартпаңыз. Солай ғой?
Иә, дұрыс айтасың. Арнайы зерттеу жұмысының нәтижесіне сүйенетін болсақ, таңғы ас ішпеу артық салмақ қоса деген адамға, гипертония, яғни қан қысымының жоғарылауына әсер етеді екен, қандағы холестерин мен қант деңгейінің артуына алып келеді екен. Бұл өте қауіпті аурулар. Бұлар созылмалы ауруларға жатады. Әрине, адамды бірден өлтіретін аурулар емес, дегенмен бұл өте қауіпті аурулар болғандықтан, аса сақ болған дұрыс болады деп ойлаймыз. Мұның барлығы жүрек және қан тамыр ауруларымен тікелей байланысты болып келеді. Осыған орай ғалымдар Жапонияда адамдарға зерттеу жүргізген екен. Мамандар ерікті адамдарды, яғни зерттеу жүргізуге қатысуға ерік білдірген адамдарды 1995 жылдан 2010 жылға дейін бақылады. Яғни 15 жыл бойы бақылауға алған. Осы 15 жылдық зерттеу кезінде 3772 инсульт жағдайы тіркелді. Яғни таңғы ас ішпеген адамдардың ішінде инсульт көбірек кездескен екен. 1051 жағдайда геморрагиялық инсульт, яғни миға қан кету болған. Ал 870 адамда жүректе ишемиялық ауру анықталды.
Қымбатты тыңдармандар, біз сіздерді қорқытқымыз келмейді, бірақ дегенмен де деніңіз сау болғанын қаласаңыз, таңғы астан еш уақытта бас тартпаңыз. Дұрыс қой? Әрине дұрыс. Райхан әпке басын езеді, бірақ бас езегенде микрофондар сезбейтін қайдан білсін еді.
Тағы да.
Оқи беріңіз.
Мамандар анықтағандай, ешқашан таңғы ас ішпеген адамдарда жүрек қан тамыр аурулары мен инсульт қаупі күн сайын таңғы асын ішкендерге қарағанда әлдеқайда жоғары болып шықты. Сол зерттеудің нәтижесі бойынша. Сондай-ақ, таңғы асын ішпегендерде қан қысымының көтерілуі де жиі болады екен. Ал таңғы астан кейін қан қысымы төмендейтін көрінеді деп жазады сол жапониялық зерттеу жүргізген ғалымдардың айтуы бойынша.
Өте жақсы, рахмет, Райхан әпке. Міне, қымбатты тыңдармандар, өздеріңізде куә болғандай, ұзақ өмір сүрудің бір ерекше құпиясы, сіздерге деніңіз сау болудың да құпиясы таңғы ас ішіңіз. Қазақ халқымыз, біздің ұлы халқымыз таңғы ас тәңірден деген сөзді бекер айтпаған ғой сонда.
Және жаңағы сөзді, таңғы асты тастама, кешкі асқа қарама деген сөздің өзі.
Таңғы аста береке бар.
Өзінде астары сондай күшті, бірден көрініп тұрған сөз емес пе?
Дәл солай.
Сен адам естіген кезде бұл сөзді, таңғы асты тастамау керек екен деген ойға бірден келеді.
Дәл солай. Райхан әпке. Сөз кезегін мен сізге бердім тағы да.
Қазір біз өлеңді тағы да қайталап оқып кетейік онда, сен маған уақыт берген болсаң. Біздің тікелей эфирімізде дәл қазір көңіл сазатты көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Осы бағдарламада оқылған өлеңді мен сіздердің естеріңізге тағы да сала кетейін, Жаннұр сіңілім. Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құры қалып қуған жетер. Зулайды желде жылда зымырандай, қозғалса қозатығын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, сауық төтер, сайран дөтер. Бақ дәулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де мен де. Көрінер жер пейш болып періштеге. Көрінер көк жұмақ боп пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сен де мен де.
Дәл осы өлеңнің атын және авторын білген болсаңыз, 8-707-724-30 байланыс телефонына хабарласып, бізге осы өлеңнің атын және авторын жазып жіберіңіздер. Ең бірінші және дұрыс жауап берген тыңдарманымызға біздің әзірлеп дайындаған сыйлығымыз бар. Бағдарлама соңында сол тыңдарманға өзіміз хабарласатын боламыз.
Арманың барда, жан жаға талма, жасқанып қалма, қашанда бәрі сәтсіз күн оралмасын қайғыға жол алмасын жүректің жоғалмасын
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосындағы көңіл ашар ойын сауық көңіл сазы бағдарламасы жалғасып жатыр. Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер ақырып, ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құры қалып, қоқан жетер. Зулайды желде жылда зымырандай, қозғалса қозатығын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, суық өтер, сайран өтер, бақ дәулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәр-бәрі, елде жерде, көшеміз бұлшалғаннан сенде менде, көрінер жер пейш боп періштеге, көрінер көк жұмақ боп пенделерге, көшеміз бұл дүниеден сенде менде. Дәл осы өлеңнің жауабын, атын және авторын білетін болсаңыз, 8-707-724-30 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Ең бірінші және дұрыс жауап берген тыңдарманымызға біздің сыйлығымыз бар екенін естен шығармаңыздар. Райхан әпке, осы білесіз бе? Бір ерекше бір халық бар. Жер бетінің әр бір бұрышында бар ол. Бір сұрақ қоясыз ғой? Соған саясатсыз жауап береді. Яғни шынайы, ешбір арам ойсыз жауап беретін бір ерекше бір халық бар.
Бірден шынайы жауап беретін, шындықты айтып, бетке айтатын,
дәл солай.
Көженің сүйігін сүйіп, қоюын қою деп бетке айтатын жігіт сияқты ғой.
Тіпті мақалдар да бар, дәл сол адам үйде болса, ұрлық жатпайды дейді.
Бала ғой ол, балалы үйдің ұрлығы жатпайды дейді.
Балалы үйдің. Осы мен шын мәнінде таңғаламын, балаларда арам ой болмайды.
Рас қой енді.
Мысалы, менің әлі есімде, маған кішкентай кезімде, менің бір мамамның нағашы ағам ғой енді інісі. Содан үйретіп қойған болса керек, менің есімде, өйткені есімде жоқ, мен кішкентаймын, 2 жас, 3 жас, мүмкін тіл мен шығып келе жатқан кезде, ағатай қайда десе, ағатай жоқ жұмыста деп айтасың дейді. Есіктен кім кірсе деді. Содан есіктен
ағатайым үйретіп қояды ғой бәрі.
Өзі үйретіп қойған ғой. Содан апам бар, мамам бар, барлығы столдың басында шай ішіп отырса, есіктен тіпті сол ағатайымды сұрамайды, бір көрші апа келеді. Атып шығып, қамжан жоқ жұмыста деген ғой. Содан бәрі күлді. Әй, сенің қалымжаның маған керек емес, ұйықтай берсін. Шында ағатайым үйде ұйықтап жатқан. Я сол өзір шында мамам айтады, соны естіп біз ұзақ уақыт күлдік. Есіктен кім кірсе де жүгіріп шығып, қамжан жоқ жұмыста.
Сонда ағатай деп айтпайсың ба?
Ағатай деп айтпаймын. Өйткені оның аты енді қамжан ғой. Маған үйретіп қойған сол ғой енді. Енді мен қайдан білемін, естіген біреу кірсе елдің бәрі менің ағатайым іздеп келіп тұр деп ойлап тұрмын.
Менің бір бөлімнің сондай бір оқиғасы есіме түсті.
Иә.
Балалы үйдің ұрлығы жатпайды деген сөзге қатысты.
Иә.
Ол бөлімнің аты
өлеңіздің атын есіңізге сұрамай қиын болды.
Бөлімнің атын есіме сұрамай қалдым. Маржан болатын.
Иә.
Содан үйде Маржан болады, кішкентай ол да, сондай 2-3 жасар кезім екен, 3-4 жасар кезім екен, анық есімде жоқ, әйтеуір ол кезде ол кішкентай болады. Және олар әкешесі мал бағатын адамдар, жайлауда мал бағып жүреді. Сөйтіп, шешесі есік алдына шығып, ана мына жұмыстарды істеп жүрсе, алыстан бір кісі келе жатыр екен. Ол кісі және жай адам емес, өстіп үйден үйге қыдырып, және арақ ішетін адам екен да.
Иә.
Содан енді шешесі жақтырмайды ғой ол кісі келген. Сондықтан далаға шығарады да қыз баланы. Маржан, сен далаға шығауға күнім. Қазір ана келген қонаққа мені жоқ деп айт, жарай ма? Маман қайда деп сұраса, жоқ деп айт дейді, болды. Сонымен өзі тығылып қалады. Киіз үйдің ішінде тығылатын бөлме бар ма? Өзің ойлашасың.
Иә.
Киіз үйдің ішінде бөлме жоқ қой.
Әрине.
Содан киімдер іліп тұрған, беті матамен жабылып тұрған. Беті матамен жауып тұрғаннан кейін жаңа киімдерінің астынан жасырынады, бірақ бәрібір аяқ көрініп тұрады ғой енді ол кісінің.
Иә.
Содан жаңа қонақ келеді. Маскүнем қонақ келеді енді. Содан ол кісі, ау күнім, маман қайда енді деп сұрамай ма?
Иә.
Сонда жаңа қыз бала екі көзі, өзі денесі жаңа кісіге қарап тұрады. Өзің ойлашы өзің.
Иә.
Денесі жаңа кісіге қарап тұр.
Иә, денесі бұрылып тұр.
Иә. Екі көзі оң жақ қырына қарап тұр. Түсіндің ба? Шешесінің тығылған жерінде аяғына қарап тұр онымен қоймай. Жоқ, мамам жоқ деп айтады дейді. Екі көз мына жақта.
Иә, иә, түсіндім әрине. Ондай.
Енді әрине ол өзі арақ іздеп келе жатқан адам болса. Ол кетуге дайындалып келе жатпаған адам болса енді. Қайдан жазылсын, ол үйге кіріп отырып алған ғой.
Иә, енді. Әрине, міне көрдіңіздер ме, Райхан апке көрдіңіз бе, қымбат тыңдармандар, балаға бір нәрсені үйретіп қойған негізі аса жақсы емес. Мен біздің тыңдарманымызда
өтірік айтуды үйреткен әсіресе өте
жақсы. Иә, бірақ өкінішке орай абыройыңызды айрандай төгіп сол жерде бүкіл өтірігіңізді шығарып.
Біріншіден өтірігіңді айрандай төгеді. Өтірігіңді, ой, абыройыңды айрандай төгеді, өтірігіңді шығарып. Біріншіден. Екіншіден ол бала өтірік айтуды үйренеді.
Иә, және үшіншіден ең несі өз өзіңіздің күлкі боласыз. Мысалы, менің жаңағы айтып кеткен ағатайыма әлі күнге дейін елдің бәрі күледі. Сен кезінде сөйтіп айтып кетіп едің деп. Бізге бір келіп түскен тыңдарманымыздың бір қызық әңгімесін оқып бергім келіп тұр.
Жалпы осы жерде тыңдармандарымызға ұсыныс айта кетейін деген ойым бар.
Жақсы.
Осы бала тілі бал айдарына құрметті тыңдармандар, сіздердің балаларыңыздың немесе өздеріңіз естіген көрші-қолаң, туған-туыс, тамыр-таныстардың, дос-жарандардың осындай бала туралы әңгімелері болса, бізге жолдасаңыздар болады. Біз осы тікелей эфирден сіздерге соны оқып беретін боламыз. Жалпы айтып берсеңіздер де болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізді сол үшін естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Айтып жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді.
Біздің тыңдарманымыз жазыпты, кішкентай балам Айбек пен Айбек бірінші сынып оқитын кезінде Алматыға алғаш келген едік. Сол кезде балам кішкентай және әлі Алматы үлкен қала, әлі ештеңкені дұрыс түсінбейді. Тек қана зоопарк дегенді бізден ғана естіген болатын. Бірақ әлі барып көрмеген еді. Бір автобуспен келе жатып, бір аялдамаға тоқтаған кезде менің ұлым маған қарап, папа, қарашы, еліктер жайылып жүр екен деп айтты дейді. Бұл қымбатты тыңдармандар 28 Панфиловшылар атындағы парк болатын. Егер естеріңізде болса, сол жерде екі еліктің мүсіні бар. Мен қазір барма жоқ па, есімде жоқ. Содан папасы қарап, еліктер жайылып жүр екен десе, кішкентай Айбек біреу шөп жеп тұр, біреу маған қарап тұр деп айтыпты. Папасы да сондай әзілкеш адам болған болу керек, еліктер жайылып жүр екен деп айтқан. Я рахмет тыңдарман сизге. Я эсимди жазбапты. Сосын тагы да бир кызыкты аңгыме. Менин эки кичинтай карындасым Айдана мен Гүлүм апасына барып, апа, сүтте каспак жегимиз келет деп айтат, айтыпты. Энди сүт биткен жок кой деп жооп берген кой апасы. Содан
каспак казагынын түбүндө болмай ма энди?
Энди дурус кой. Содан бир аз убакыттан кийин апасы мыналар неагып тыптынч болуп калды деп далага чыкса, экөө казан тап каспак жеп отур дейт. Сүт кайда десе, төгүп тастадык деп айтат.
Шарбаны бүтүрө салган го.
Не, балалар деген осындай, сондуктан түшүндүрүп айтуу керек.
Алар бирден тикелей кабылдайт го.
Иә.
Келеси аңгемемизге кулак турсаңыздар. Айналайын айта койшу, 2-ни 2-ге көбөйтсе неше болот? 4 болот. Жарайсың, мен саған сол үшін 4 кампит. Ту, 14 деуім керек еді. Дұрыс қой, 14 деп айтса бітті, 14 кампит береді деп ойлаған ғой. Қайда білсін е? Екі-екіні көбейтсе 4 болатынын ұмытып кеткен ғой, сол жерде кампит.
Енді ол маңызды емес. Нешені нешеге көбейткен сан маңызды емес. Ең маңызды кампиттің саны ғой. Әттең егер де сен неше деп айтсаң, мен саған сонша кампит беремін деп айтсаң.
Иә. Қызық болар еді, иә. Мұғалім бұзық баланың үйіне келеді. Тентек баланың деген сөз қой енді.
Иә.
Мектепте тентектік жасай беретін баланың үйіне келген екен. Анаң қайда? Жұмыстан әлке екен жоқ. Әкеңше? Ол да тығылып қалды.
Иә, ол да тығылып қалды. Яғни,
екеуі де тығылып қалған ғой анасы мен әкесі де.
Иә, міне балалар деген.
Мен өздерін жақсы білетін адамдар болса керек.
Балалар деген осындай. Қымбатты тыңдармандар, бала тілі әрқашан да бал. Сондықтан өзіңіздің балаңыз ба, кішкентай ініңіз бе, жиеніңіз бе, сіңіліңіз бе, қарындасыңыз ба, өзіңіздің немесе бала кезіңіздегі бір көңілді, қызықты әңгімелеріңіз бар болса, бізге хабарласып айтуларыңызға болады. Енді біз қазір біздің бағдарлама өз соңына жақындап келе жатыр. Біз өлеңді соңғы рет оқиық және ең бірінші және дұрыс жауап берген тыңдарманымызға хабарласайық. Райхан әпке.
Иә, өлеңді тағы да бір рет оқып кетейін.
Сіз оқып кетіңіз, иә, мен ақырындап байланысты орната берейін.
Той дөтер, қызық дөтер, думан дөтер. Арқырап ағар уақыт судан бетер. Құбылған дүниенің қыр соңынан құс салып, құрғалып, қуған жетер. Зулайды желде жылда зымырандай. Қозғалса қозатығын жыны бардай. Кеменде кемерінен шайқатылып, еменде екпінінен жығылардай. Бәр өтер, сауық дөтер, сайран дөтер. Бақ дәулет баяны жоқ байдан кетер. Жыртығы көңіліңнің қырық жамау, білмейсің келетінін қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде жерде. Көшеміз бұл жалғаннан сен де мен де. Көрінер жерпейіш боп періштеге, көрінер көк жұмақ боп пенделерге. Көшеміз бұл дүниеден сен де мен де.
Дәл осы өлеңнің атын және авторын бізге бірнеше адам жолдады. Ішінде дұрыс оқылған
дұрыс. Мен қайдан қатер. Көшуде бәрі-бәрі, елде.
Қазір біздің жеңімпазымызға телефон шалатын боламыз. Біздің тыңдармандарымыз жүректері лүпілдеп күтіп отырған шығар. Кім болды екен ол жеңімпаз деп? Дәл қазір ол адамның есімін білетін боласыздар.
Иә, техникалық ақаулар үшін кешірім сұраймыз.
Телефондарыңыз қосулы болсын.
Иә, біз хабарласып жатырмыз. Барып тұр.
Ал қымбатты тыңдарманымыз,
алло,
саламатсыз ба?
Сәлеметсіз бе? Бұл біздің жеңімпазымыз, есіміңіз?
Анель.
Анель, өте қуаныштымыз.
Оо, тамаша, біздің Анельге сыйлығыңыз бар. Қандай?
Бізге әзірге сыйлықтан бұрын сіз енді біздің қойған сұрағымыздың жауабын айтып жіберіңіз. Райхан әпке, асықпаңыз.
Иә.
Сонымен өлеңнің атын және авторын.
Исраиль Сапарбай, ғұмыр сазы.
Өте тамаша, керемет. Мына қошеметтің барлығы сіз үшін анайып.
Берте, жеңімпаз болып шықтық.
Иә, көптен көп рахмет. Сіз Алматы қаласынан хабарластыңыз ба бізге?
Иә.
Жақсы, сізге біздің радионың дайындаған сыйлығы бар. Қазір бағдарлама соңында операторлар сізбен хабарласып, сыйлығыңызды қай жерден және қалай алып кету керек туралы айтатын болады. Ал қазірше сіз сәлем жолдап және ән сұрауыңызға болады. Алдымен сұрайтын әніңіздің атын айтыңызды, сәлем жолдай беріңіз.
Сұрайтын әнім Сергей Ибрагимов, «Махаббатым».
Жақсы.
Құрметті достарыма, Бақытжан, Мадина, Айгерім, Олжас, бәріне сәлем жолдағым келеді.
Жақсы, рахмет, Анель. Анель, өкінішке орай, мен бізде дәл қазір Сергей Ибрагимовтың «Махаббатым» әні жоқ екен, бірақ вокзалда «Қауышқан қыз» деген әнді қойып берсем, ренжімейсіз бе?
Жоқ, әрине.
Көп рахмет сізге.
Орындауындағы ән.
Yeah, ең бастысы Серіктің орындауындағы ән.
Yeah.
Анель, сізге көптен көп рахмет. Қазір желіде тұра тұрыңыз. Сізбен қазір хабарласатын болады. Байланысатын болады. Ал қымбатты радио тыңдармандар, міне біздің бүгін оқып кеткен өлеңіміз Исраил Сапарбайдың «Ғұмыр сазы» деп аталатын.
Өлең болатын.
Иә, бізге бірнеше жауаптар келді. Соның ішінде Жұбан Молдағалиев деген де жауаптар болып жатты.
Әрине, сен сол жауаптарды оқып шыққаның дұрыс болар еді. Кім жазғанын айтсаң.
Иә, аттарын айтпай қояйық енді. Жұбан Молдағалиев бәрі өтер деп жазды бір тыңдарманымыз. Иә, Исраил Сапарбай, бірақ бәрі өтер деп те жазған тыңдармандарымыз болды ішінде. Мұқағали Мақатаевтың өлеңі немесе тағы да ең бір өте қызық жауаптың бірі бұл Шәкәрімнің өлеңі дегенде жауап болды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сіздерге көптен көп рахмет біздің бағдарламамызға атсалысқандарыңыз үшін, хабарласқандарыңыз үшін. Сіздердің әрқайсыларыңыздың жазған жауаптарыңыз біз үшін өте қымбат.
Иә, әрине. Қате болсын, дұрыс болсын, жауап жазып жатса, ол біздің хабарымызды тыңдап отырған адам, қатысып жатқан адам ретінде біз ол адамды сыйлап құрметтейміз.
Әрине, міндетті түрде. Сондықтан қапы қалмаңыз, көңіл күйіңіз түспесін, келесі жолы міндетті түрде дұрыс жауапты сіз табатын боласыз.
Сөйтіп жолыңыз болатын болады деп айтады.
Ал енді қымбат тыңдармандар, көңіл сазы бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Біздің Анель есімді жеңімпазымыздың өтініші бойынша вокзалда қауышқан қыз. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Бір жарты сағаттан кейін әлемде талай қызық бар бағдарламасында тікелей эфирде қайта қауышатын боламыз. Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын.
Иә, біз қазір жарты сағаттан кейін қайтадан кездесеміз. Енді
бағдарлама
жүргізушілерінің есімдерін тағы да естеріңізге сала кетейік. Ол біздің Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын.
Қалмай қалдым әкен Менімен бір сұлу бұл жеткен Күлі шүкірі болда жеткен Ентігіп бірге біз екеуміз Танысып табысқан бұз Әйтеуір ауға бір жеттерміз Вокзалда қауышқан қыз Жүрдек пойыз кетті Саған қолым жетті Күнбеймін мүлде, мұндай болмас күнге Жүрдек пойыз кетті, саған қолым жетті Күнбеймін мүлде, мұндай болмас күнге Байқалмай уақытым, сырғи бердің ау Қасымда сұлу барда Сүйсініп сені сүйгім келді шіркін Құшақта жылу барда Махаббат тербесе біз екеуміз Тербедік темір жолды Асықпай елге біз бір жетерміз Сүрмедік бірге қолды Жүрдек бойыз кетті Саған қолым жетті
білмеймін мүлде мұндай болмас күнге жүрдек поезд кетті саған қолым жетті өкінбеймін мүлде мұндай болмас күнге Әйтеуір ауылға бір жетерміз Вокзалда қауышан қыз Жүрдек поезд кетті Саған қолым жетті Өкінбеймін мүлде Мұндай болмас күнде Жүрдек поезд кетті Саған қолым жетті Күнгеймін мүлде, мұндай болмас күнге.